Maiatzagaz batera dator Udabarria bertzotan, Bizkaiko bertzolari txapelketaren sailkapen fasea dugu honakoa. 48 bertzolarik hartuko dabe parte, eta honeetatik gitxienez, 26 jokatuko dabe txapelketea udagoienean. Prozesu guztia zelan joango dan azaltzeko gurera gonbidatu dugu, Beñat Vidal, talde antolatzaileko kidea izateaz gain, gai jartzailea bebada bera. Beñat, egunon?
Egunon.
Apurka-apurka joango gara dana saltzen, ondo baderitzozu, lehenengo itzordua, eguen honetan, maiatzaren lauan dago jarrita, leku bitan Urdulizen eta Durangon. Bi multzotan banatuko dira, 48 bertsolariak, sailkapen fase honetan, ezta?
Bai, edartu esan dozu, maiatzaren lauan, eguen honetan, emongoiako hasikera Udabarria bertsotan sailkapen fase honi, eta bi lekutan, Urdulizen eta Durangon, 6:30etatik aurrera jokatuko dira bi saioak, izan be, ondo esan duzu moduan, parte hartuko daben, fase honetan parte hartuko daben 48 bertsolariak, 24 bertsolariko bi multzotan banatuta egongo dira, eta eguen honetatik hasi eta maiatzaren 25 arte, eguenero bina saio jokatuko dira, aldi berean, multzo bakotxeko saio bana, egun bakotxean, eta esan dakoa, eguen honetan hasiko da, Urdulizko kulturetxean izango da bata, 6:30etan, eta ordu berean Durangoko plateruena kulturaterpean bestea.
Aipatu egingo dugu, Urdulizkoan zeu ibiliko zarela gaiak emoten, eta Durangokoan Itxaro Juaristi, ez da?
Bai, holan da, gai jartzaile talde bat gabiz pasenetarako gaiak ipinten, baina, bueno, ba, gero, bai, saio, ba, gai jartzaile bana egongo da saio bakotxean, eta, ba, lehenengo honetan itxaroritan iditokatu jagu, bai.
Eta datorren astetik aurrera, aipatu dozun modura, maiatzeko eguenetan izango dira saioak, Dimen, Musiken, Aulestin, Sopelan, Busturian, eta Zailan, arratsaldeko 6:30etan guztiak, aipatu dozun modura. Sailkapen fase hau igarota, 26 izango dira gitxienez udagoienean egingo dan Bizkaiko txapelketara pasetako eta maiatzaren amaieran txapelketara begira, ba, beste izen emote txanda bat egongo da, ez?
Bai, hori da. Aurreko txapelketan, 2021 jokatu zen Bizkaiko txapelketan finalista izan zirenak eta final aurrekotara zeinkatu zirenek aukera dekie zuzenean Bizkaiko txapelketan izena emoteko eta guztira 18 bertsolari dira, baina eurentzako izen emotea orain maietzean zabalduko da eta izen emoten dabenen arabera ba, bertsolari gehiago edo gitxiago zelkatuko dira Udaberria bertsotan fase honetatik udazkeneko fase horretara, baina zuk esan duzu moduan gitxienez 26 zelkatuko dira multzo bakotxetik 13 gitxienez eta gero ba, aurreko edizinotik bajaren bat balego ba, Udaberriko fase honetatik zelkatutako bertsolariekin beteko ditzateke.
Gazte asko kemondabe izena Beñat, 9 bertsolari barri be badagoz, emakume gehiago be ikusten da, zelango balorazioa egiten duzu orain artekoaz?
Ba, balorazio positiboa, esan dako moduan bertsolari barriak daukoguz, aurpegi berriak eukiko doguz, eta bueno, Udaberriko fase hau beti izaten da, fase, maulan, freskotasun puntu bat dekon fase bat, ba, izan be, bertsolari gazteek parte hartzen dabe, aurpegi berriak dagoz, baina gero, ba, egunerokoan, edo, bueno, urtean zeharreko plazatan ikusi hoi ez diren arpegiak be ikusten dugu zalako kantuan eta bueno, ba, bertzokera fresko bat eta bizi bat egoten dalako edo agertzen dalako fase honetan eta gero, zuk esan duzu moduan be bai, ba, gero eta emakume gehiago parte hartzen dugu fase honetan esan beharra dago udazkeneko fasea zentzu honetan parekideagoa dala, baina egia da sailkapen fasean ba, ondino askoz gizonezko gehiago dagoela emakumezko apaino, baina hori ere parekatzen doala apurka-apurka eta bueno, ba, elburuak betetze aldera lanean jarraitzen dugu.
Bertzo eskolen osasun onaren seinale be izango da, ez, Beñat?
Hori da, bai. Bertso eskolatan gero eta gazte gehiago dabil, gero eta bertsolari gehiago dabil. Azken finean, bai, hezkuntza arautuan gabizelako Bizkaiko ikastetxe tanetan ez esaterren gehienetan bai behintzat, eta herri guztietan dekogu presentzia, eta bertso eskolak hortik elikatzen dira, bertso eskolak indartzu dagoz, eta lan handia eta polita egiten da bertso eskolatan, eta horrek noski eragina deko plazan, bertsolarien aldetik, gero eta bertsozale gehiago deko gube bai, jarraitzaile gehiago, eta gero txapelketan, txabilkapen fasionetan ebe igarri egiten da.
Eta aipatu dozu era berean, ba, bertsolarien artean ba, maila desberdin egongo da, baina lan dabe, saio onak itxaroten dozu ez?
Bai, esan dako moduan, saio onak izango dira, freskoak, urrekoak, egunerokoan plazan ikusten ez diren aurpegiak eta entzuten ez diren abotzak entzuteko aukera egongo da, eta nik uste dut ezagutzen dugun plazako saio informal horietatik urrago egongo diren saioa direla txapelketako zurruntasun horretatik baino. Eta udalarrian beti jentea gogotzu, bai kanturako, bai entzuteko, eta alde horretatik oso bertso ere freskoak izaten dira, eta nik gonbidatzen dut jentea urreratu daiten herrian edo inguruan eukiko da bezan saioetara joateko eta fase honetaz gozatzeko.
Bertsozaleak bertso txapelketa saleak badira, ez?
Bai, holan izaten da. Azkenean leia dauenean morbo hori edo egoten da, zein nor gehiago izango, eta bueno, txapelketa saleak bagara, hori ikusi besterik ez dau, ez? Txapelketetan areto handiak betetzen doguz, eta
finaletan zer esanik ez?
Hori da. Finaletan bezer esanik ez. Finala apurat urrun ikusten dugu, Miribillan izango dalako abenduan, baina bideo horretan bebai saio politak eta emozio handikoak egongo dira, eta bueno, azken finean holako progresio bat izaten da finalera bitartekoa, eta ordura arte be gozatzeko aukera izango dugu.
Hor epaimaiak dauka, ezta? Erabaki beharra lagun askok osotzen dabe hor, ezta? Epaimai taldea.
Bai, lehen aipatu dutzut gai jartzaile taldea eta epaiena be talde handi bata. Urtean zehar eta txapelketatik txapelketara bebai bere lana egiten dauela, ez da txapelketan bakarrik batzen dan talde bat, baizik eta eguneroko behar bat egiten dauen talde bat da, eta gero, bertso saioa heltzen dan momentuan, paimai bat egoten da, talde txikiago bat egoten da, eta eurek erabaki behar izaten dabe. Noke saioa irabazi eta puntuazioa zelakoa izango dan, eta eurena izaten da lana, lango gorra izaten da, baina bueno, esan dakoa, ondo landutako taldea da, eta lan handia egiten dagoen talde bat da, eta seguru nago oraingoan be, edartu ingo da bela.
Eta gai jartzaile modura aipatu duzunez, antzera, ez da, txapelketa baten gaiak jartzea, horrek burua uste gehiago emoten dutzue, gai gatxauak topetan alegintzen zarie, bainat?
Bueno, egia esan lana esango neuke berbera dala, plazarako zein txapelketarako gaia jartzea lan berbera igual ez, baina bai antzekoa gertatzen dana, orain saio asko direla bata bestearen atzetik datozenak, eta txapelketa bat dan enean, apur bat danontzako baldintza berak edo antzekoak izan daitezan saiatzen gara, eta bueno, hor burua ustean ikustot gehiago hortik datorrela, ez? Ez daiten egon olako gora berarik, olako desorekarik gaien artean, egoeren artean, azken finean bertsolariek hor jokoan jartzen da belako euren sormen lan hori, eta bueno, gureak baldintzatu egin behar da, uzelan ez, neurri handi baten, baina ez daiten izan kalterako baldintza bat. Orduan, nik uste dut hortik datorrela gure burua usterik handiena. Gero, azken finean, gure abe sorkuntza prozesu bat da, ba, gaiak, egoerak, nola baiteko historiotxoak pentsatu behar dugu zelako, eta plazarako agian, errezagoa, emonleike errezagoa dala, ba, arintasun hori dekolako, ez dekolako hainbesteko reperkusin hori gero txapelketa baten emoitzan edo, baina bueno, esango neuke lana antzekoa dala, pizkat zurrunagoa txapelketakoa, baina polita be bai, neurri berean.
Uh-huh. Badeko zu favoritorik, bainat?
Ba, ez bereziki.
Uh-huh. Edo non hor ikusteko gogorik?
Ba, egia zan, apurat danak ikusteko gogoa, Esan edote, lehen esan dotzuan moduan, plazan ikusteko aukera handiegirik esteko guzan bertsolariak eukiko doguz, eta abotzak, batez beha abotz ezberdinak entzuteko aukera, eta horretarako gogoa bai, handia. Gainera, aurreko txapelketa, 2021 jokatu zan Bizkaiko txapelketa, baina zailkapen fase hau 2020 jokatu zan, pandemiaren eraginez, baina bai. Txapelketa atzeratu ditzalako eta orduan, ba, badira ja hiru urte, ba, olako agotzo honek entzuten ez duguzenak, eta olako formatu honetako txiko txapelketako saioak ikusten ez duguzenak, eta horretarako gogoa bai, handia.
Gogoratu egingo dugu, apirilaren 19 dagozala fase honetarako sarrerak salgai, bertsosarrerak.eusen, eta, bueno, txapelketaren ganeko informazio guztia be, Bizkaiko Bertsolari Alkartearen web horrian jasoleikie bertsosale guztiek. Ba, bainat eskertzen dutzugu tartetxo hau eskein izana Bizkaia Irratiari, udabarria bertsotan fasea hasten dan, aste honetan. Sorterik onena, zure lanari jagokonez, eta guztia ondo baino betu joan daitela. Eskerrik asko.
Ederto, ba, eskerrik asko zueri aukera emotearen, eta animatu saiotara joaten. Eskerrik asko.
Bizkaia Irratian, Hesiak Herri batez apurtzen.